loo abuuro jawi doorasho lagu geli karo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayowakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe. Waandamanaji wametanda katika mitaa na miji ya Tunisia kwa takriban wiki moja sasa, hali iliyobadilika na kuwa ghasia wakati waandamanaji wakipinga kile wanachodai serikali kuvunja ahadi yake, ambapo imeshindwa kubadilisha uchumi uliodorora. Waandamanaji wengi ni vijana wasio na ajira walioamua kupaza sauti zao mitaani baada ya kuachwa nyuma na uongozi wa nchi hiyo. Wanafunzi wa Tunisia, wanaharakati wa mrengo wa kushoto na makundi mengine wamekabiliwa na mabomu ya machozi na polisi wakati wa maandamano yao. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema polisi imewakamata watu takriban 1,000, wengi wakiwa kwenye umri mdogo, kwa tuhuma za kuharibu mali na wizi, wakati wazazi na familia sasa wanaungana na maandamano hayo wakidai kuachiliwa watoto wao wanaoshikiliwa na vyombo vya usalama. Mtangazaji wa miaka mingi wa Marekani Larry King, ambaye alipata umaarufu mkubwa katika kipindi chake cha televisheni cha Larry King Live, amefariki dunia Jumamosi akiwa na umri wa miaka 87. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kampuni ambayo alikuwa mmoja wa waanzilishi, Aura Media Services, King alifariki katika kituo cha Cedars Sinai mjini Los Angeles, ambako alikuwa amelazwa baada ya kuugua. Kwa miaka 63, mwanahabari huyo mashuhuri alitangaza katika redio na televisheni, ambapo aliweka rekodi kwenye kitabu cha kumbukumbu cha Guinness World Book of Records kama mwenyeji wa kipindi kilichoendelea kwa muda mrefu kwenye kituo kimoja cha televisheni. Alifanya maelfu ya mahojiano na watu mashuhuri kote duniani, kuanzia ya kisiasa, kijamii na hata ya ajenda zilizokuwa zinatawala kwa wakati na mazingira aliyokuwepo. Baada ya kustaafu kutoka kituo cha televisheni cha CNN mnamo mwaka 2010, alianzisha makala yake Larry King Now, ambayo alipeperushwa katika radio na vituo mbalimbali vya televisheni. Wachambuzi wanamtaja kama aliyekuwa na ustadi wa kipekee wa utangazaji na aliyefanya mahojiano yake bila kuwashinikiza wageni, na hivyo kuwafanya wajisi huru na kuzungumza bila kujidhibiti. Mavazi yake pia alikuwa ya kipekee, kwani kila alipoonekana kwenye televisheni alivaa suspenda za kuvutia, shati na tai zilizowiana. Larry alilazwa kwenye hospitali ya Cedars Sinai mapema mwezi Januari mwaka wa 2021 akiugua ugonjwa wa COVID-19. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Polisi wa Russia leo Jumamosi wamewakamata mamia ya waandamanaji walioingia mitaani kukiwa na hali mbaya baridi, wakidai kuachiliwa kiongozi mashuhuri wa kisiasa Alexei Navalny. Navalny, mkosoaji mkubwa wa Rais Vladimir Putin, alikamatwa Januari 17 aliporejea Moscow kutoka Ujerumani, ambako alitumia miezi mitano akiugua nerves baada ya kushutumiwa kuwa alipewa sumu. Maafisa wa usalama wanasema kuwepo kwake Ujerumani umekiuka kesi ya uhalifu iliyokuwa inamkabili ambayo Naveni anasema haikuwa sahihi dhidi yake. Anatakiwa kufika mahakamani mapema mwezi Februari na itaamuliwa kwamba kama atatumikia kifungo cha miaka 3.5 jela. Zaidi ya watu 350 wamekamatwa na polisi wakati wakiandamana katika maeneo ya mashariki na Siberia. Katika mitaa mingi polisi wa kutuliza ghasia walionekana wametanda kwa ajili ya kusukuma nyuma waandamanaji waliokuwa wakiimba nyimbo na kubeba mabango yenye maneno ya kutaka kuachiliwa mwanasiasa huyo maarufu wa upinzani. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia amesema leo nchi yake ina matumaini kwamba itakuwa na uhusiano mzuri na utawala mpya wa Marekani chini ya Rais Joe Biden na kwamba itaendelea kuzungumza na Washington kuhusiana na mpango wa nyuklia wa Iran. Nina uhakika Saudi Arabia imejenga uhusiano wa kihistoria ambapo inafanya kazi na tawala mbalimbali. Tutaendelea kufanya hivyo pamoja na Rais Joe Biden. Alisema hayo mwanamfalme Faisal bin Farhan Al Saudi. Shirika la habari la Reuters linaripoti. Katika kampeni zake Biden aliahidi kwamba atatathmini ushirikiano wa Marekani na Saudi Arabia akichukua msimamo wa juu kuhusu haki za binadamu nchini humo pamoja na vita vya Yemen. Maisha yanaendelea kurejea katika hali ya kawaida huko Wuhan, China, baada ya maambukizi ya virusi vya corona kutingisha eneo hilo takriban mwaka mmoja uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la AP, wakati maeneo mengine ya dunia ikiwemo Marekani bado yanaendelea kupambana na COVID-19, habari zinasema Wuhan, ambapo ndipo kitovu cha ugonjwa huo, sasa hali ni shwari na watu wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Katika mji huo wenye takriban watu milioni 11, ingawa bado hali ya COVID inazungumziwa, lakini hakuna kinachozuia shughuli za wakazi wa eneo hilo. Hata hivyo, China kwa ujumla wake imetangaza kesi 107 za COVID-19, ikiongeza idadi ya maambukizo kufikia 88,911 tangu mlipuko ulipozuka. Inaelezwa kwamba majimbo yenye kesi hizo, Beijing, Shanghai na Hengjian, ndio yanayopambana na COVID-19. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Nitarejea baada ya muda mfupi kwa muktasari wa habari.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na sasa tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk ambacho husikika kila siku ya Ijumaa.
Baada ya kuzifuata habari za dunia, sasa tunaingia kwenye mjadala wetu wa leo, tukiangazia zaidi kwa nini uchaguzi katika mataifa mengi ya Afrika hugubikwa mara nyingi na vurugu hata kusababisha maafa. Uchaguzi katika nchi nyingi za Afrika umekuwa ukigubikwa na ghasia wakati wa kampeni, na baada ya matokeo ya uchaguzi kutangazwa, mara nyingi kunatokea malalamiko ya wizi wa kura, vyama vya upinzani vikishtumu chama tawala au viongozi walio madarakani kufanya udanganyifu. Hali hiyo imetokea hivi karibuni nchini Uganda na huko Tanzania, bila kusahau nchini Burundi katika uchaguzi wa mwezi Mei mwaka jana. Katika Live Talk leo, tukisaidiwa na washiriki wetu, tunataka kuelewa kwa nini hali hii inatokea. Je, kipi kifanyike ili uchaguzi katika nchi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu usiwe unatanguliwa na ghasia na kufuatiwa kila mara na malalamiko ya wizi wa kura? Kujadili swala hili kwa upana, tunao wachambuzi ambao watatupa mtazamo wao na mapendekezo. Tunaye Bobby Mkangi kutoka huko Kenya, ni wakili na ni mtaalamu wa masuala ya katiba. Karibu wakili Bobby Mkangi.
Asante sana.
Na kutoka huko Tanzania tunaye Sami Ruhuza, yeye ni mchambuzi wa siasa. Live Talk imeandaliwa nami Patrick Ndwimana nikishirikiana na mwenzangu
Sunday Shomari.
Nawe msikilizaji wetu pia unaweza kutoa mchango wako kwa njia ya simu au kwenye ukurasa wetu wa Facebook kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Basi moja kwa moja nianze na swali la kufungua mjadala wetu. Nianze na Sami Ruhuza. Tanzania imeandaa hivi karibuni uchaguzi, ilikuwa ni mwishoni wa mwezi Oktoba, mwishoni mwa mwaka, mwishoni wa mwezi Oktoba, na tuliona kwamba baada ya uchaguzi tu upinzani ulilalamika ukisema kwamba uchaguzi ulikuwa, walitumia maneno makali makali kwamba kulikuwa na mambo ya kihuni, uchaguzi uligubikwa na wizi wa kura. Sijui kwa mtazamo wako madai haya upinzani yana msingi au ni hoja za kutoa ambazo hazina msingi wote?
Asante sana, nashukuru kwa kunikaribisha katika kipindi chako na kutoa tathmini. Uchaguzi uliofanyika Oktoba 2020 na Tanzania sio siri, haukuwa wa huru wala haukuwa na haki. Na misingi ya kuzungumza hiyo ni hivi, ni kwamba cha kwanza tunaanza na tume ya uchaguzi yenyewe, muundo wake wa tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi ya Tanzania inaitwa tume ya uchaguzi, sio tume huru ya uchaguzi, ni tume ya uchaguzi ambayo inateuliwa na mtu mmoja tu anaitwa rais. Yaani rais ndiye anateua mwenyekiti na wajumbe wote bila kutafuta msaada wala mtu yoyote yule kumshauri. Ashauriwi na mtu yoyote wala chochote, yeye ndiye anateua, anateua mwenyekiti na makamishina wa tume. Sasa wale atakaowateua wao ndio anaenda kusimamia uchaguzi ambao yeye aliyowateua na yeye anashiriki. Kwa hiyo mtasana na mpira, yeye anachagua refa, linesman, kamisa na kila kitu. Hapo anaenda kwenye kucheza mpira. Kwa hiyo sasa katika hali kama hiyo ni ngumu kwanza kupata haki. Sasa tulishuhudia katika chaguzi ndogo zilizokuwa zinafanyika kabla ya uchaguzi mkuu. Chaguzi ndogo zilifanyika nyingi Tanzania. Katika hizo chaguzi ndogo ni mgombea wa CCM tu ndio ambaye alikuwa anapita bila kupingwa. Wagombea wengine wote wanaambiwa hawana sifa. Sasa tukajua kwamba inawezekana hiyo ni chaguzi ndogo. Kwa hiyo itakapofika kwenye uchaguzi mkuu labda hali itabadilika. Katika uchaguzi mkuu tume mwanzoni kulikuwa inafanya haki kabisa, inashirikisha vyama vingi vya siasa, inachukua matatizo ya wananchi, inachukua matatizo ya vyama. Tunasikia tume kizungumza, tume kikaripia, wananchi tukajengwa imani kwamba tume hii inawezekana, japokuwa si huru lakini mwenendo wake inaonyesha vizuri. Hata mgombea wa upinzani ambaye alikuwa na nguvu sana ndugu Tundu Lissu, na yeye alipokuja watu wengi walitegemea labda kuna jambo litamtokea, atakamatwa, atafanya nini, lakini alifika vizuri, akawa mgombea, hakuna matatizo yaliyotokea na uchaguzi ukafanyika, hakuna jambo lolote baya ambalo lilimtokea mpaka siku ya uchaguzi. Kwa hiyo tukawa imani kwamba wananchi, tukajenga imani kwamba inawezekana uchaguzi ukawa ni mzuri, lakini siku ya uchaguzi wenyewe ndipo tatizo lilipoanza kuonekana, kwamba moja, mawakala wengi wa vyama hawakuweza kuhudhuria kwenye vituo. Mawakala akienda pale wa vyama vya upinzani wanaambiwa kwamba wewe hutaki kuingia humu ndani, anazungushwa bila sababu. Na ilikuwa sio kituo kimoja, karibu vituo vyote Tanzania nzima, kwa maana kwamba wasimamizi wa uchaguzi inawezekana walitoa maelekezo hayo. Kwa hiyo aidha vituo vilikosa mawakala au mawakala waliingia kwa kuchelewa. Kwa mawakala wameingia kwa kuchelewa, wamekuta watu tayari process ya kupiga kura imeanza. Kuna vituo vingine unaona kabisa kura zimejaa kwenye maboksi kabla hata uchaguzi watu hawajaanza kupiga kura, yaani kura zimeshajaa. Maana yake ni kwamba wale wasimamizi pale nao waliingia kura zao. Na vituo vingi, kituo mpiga kura anapoenda kupiga kura, akiingia anapewa karatasi ya kupiga kura, alafu anatoa mgongo kwa mawakala. Kwa yeye ndo yeye anamwangalia yule aliyempa karatasi, lakini wakala yuko nyuma ya mgongo, ndio maboksi yalivyopangwa. Kwa hiyo hata ule upangaji wa maboksi wenyewe ulipangwa katika staili ambayo wewe wakala huwezi kumuona yule anaenda kupiga kura, kitu ambacho kilikuwa nacho kinaonekana kuna siri ndani. Lakini pia vituo vingi, kura nyingi zilikamatwa kabla ya uchaguzi. Yaani mtu aliingia ndani anakula 100, anakula 30, amezishika mkononi na zimeshapigwa kura kabla hata hajaingia kwenye nani, kwa umezitoa wapi hizi kura? Walikamata hayo karibu sehemu nyingi, majimbo mengi yalikamatwa, lakini bado katika kutangaza washindi wa uchakachuaji na uliendelea sana, kwa sababu unakuta mshindi ni mpinzani, lakini msimamizi anakwambia mimi na maelekezo, ana mtangaza wa CCM kinyume kabisa na ile kunaendelea. Kwa unakuta baada ya pale Tanzania kama ilivyo kura za uchaguzi wa rais haupeleki mahakamani, yaani mwenyekiti wa tume akishasema kwamba rais ameshinda, basi hata huo uhuru unakuwa wapi? Demokrasia iko wapi? Huyo aliyefanywa hana mali kwa kulalamika. Kwa unakuta sehemu kubwa ya uchaguzi haukuwa na uhuru, wala sehemu kubwa ya uchaguzi haukuwa na haki yoyote. Kwa hawa walikuwa wanasema kwamba uchaguzi uligubikwa na matukio ambayo ni ya kunyima demokrasia, bayanao kabisa, kwa sababu hata internet ilifungwa. Kwa kuna shida na internet, vyombo vya habari navyo hivyo hivyo. Kwa kesi fulani kuna huo uminyaji wa demokrasia ulikuwepo.
Naam, shukrani sana bwana Ruhuza kwa maelezo yako ambayo umeyatoa. Twende kwa wakili Bobby Mkangi. Kenya iliwahi kukumbwa na matatizo miaka ya nyuma wakati wa uchaguzi, kuna maafa yalitokea, alafu na upinzani ukapinga matokeo ya kura. Lakini vile vile bila shaka unafuatilia yanayotokea katika nchi jirani, hivi karibuni huko Uganda. Sijui kwa mtazamo wako unafikiria ni kwa nini mambo haya yanatokea, vurugu wakati wa kampeni, wapinzani kulalamika, kwa nini yanatokea?
Nadhani tukumbuke kwamba uchaguzi ni mchakato. Ni kwamba ile siku ambayo watu wanaenda kupiga kura ni moja hapo wa zile hatua za huu mchakato wa uchaguzi, na uchaguzi huo unaanza na maandalizi kama mwenzangu alivyosema. Unaanza na uteuzi wa tume, muundo wa tume, jinsi mamlaka na majukumu ya tume yameainishwa na katika sheria hii. Hata tukizidi kusonga nyuma, tunaangazia pia swala la uchaguzi kwamba ni mchakato wa mfumo wa demokrasia, na demokrasia tunasema kwamba ni serikali ambayo imebuniwa na watu kuwatumikia watu, na ni ya watu, yaani wale wananchi wa taifa ama dola fulani. Kwa hivyo lazima tuangazie pia hilo swala la wale watu wako katika namna hii, anaishi vipi, ni dola ambayo ina kikadi vipi na mitazamo ipi. Kwa hivyo ni swala ambalo lazima tuliangazie katika upana. Lakini na nikisema hilo, nasema kwamba haya madola yetu ya Afrika, bara la Afrika na haswa katika kanda hii yetu, tunaona kwamba ni madola ambayo katika mfumo wa demokrasia na hasa wa demokrasia tunasema ki madola ya Kiwestfalia, ni mfumo ambao ni mchanga, ni mfumo ambao tuliwachiwa na wakoloni, na ni kama miongo sita sasa tumekuwa tukifanya majaribio ama experiments nao. Na ni mfumo ambao kama nilivyotaja unaangaziwa katika kiini chake, asilia yake kwa ni ulianzia kule mataifa ya Ulaya, na ulikuwa ni mfumo wa kuweza kuongoza tawala wa mataifa fulani. Nilipoka kule Ulaya utakuta kwamba dola zinawakilisha watu wa tabaka fulani ama taifa fulani. Ijapokuwa kwa siku za hivi karibuni kumekuwa na mabadiliko, lakini tunaona kwamba pia hayo mabadiliko kwamba dola zinakuwa na watu wa kutoka tabaka tofauti, makabila tofauti, rangi tofauti, imekuwepo lakini inaleta shida fulani. Sasa tukija hapa Afrika, tukumbuke kwamba mkoloni alivyo buni haya mataifa ama dola zetu bila kuzingatia jinsi wa Afrika walivyokuwa naishi, makabila na watu tofauti na tofauti zao, na kuzitengeneza hizi dola kama vile dola zao zilivyokuwa. Na kwa hii miongo kama sita hiki, ili jaribio la mfumo na wa kidemokrasia, na haswa demokrasia ya vyama vingi, na kuzingatia pia kwamba vyama vingi katika madola mengi tumeviona ama mfumo tunaona kuanzia miaka ya 90 hivi, 1990 ndipo nasema kulikuwa na mkondo wa pili ama second wave of democratization. Na ni jambo ambalo kwa mfano ukiangalia hapa Kenya, kwa sababu ya yale makabila tofauti ambayo yalikuwepo, na kwamba mambo ama shughuli za kisiasa zinaendeshwa kwa misingi ya kabila, misingi ya kitabaka.
Kipindi Live Talk, kabla ya kuendelea na washiriki wetu katika mjadala wetu wa leo, basi tusikie wasikilizaji ambao wanataka kutoa mchango wao kwa njia ya simu wanasema nini.
Asante sana. Naitwa Ndovya Kasiki nikiwa Bukavu mashariki mwa DRC. Kusema kweli hapa chaguzi za Afrika zina matokeo mabaya sana. Tunaona wapinzani wananyanyaswa sana kabisa, na labuda hao watawala wao wamekamata njii zao kama ufalme tu, zimekuwa kama ni sultani, sizo tena jamhuri. Na napenda sana hao watawala wa Afrika wajenge amani, kwa kuwa kama wao watadumisha demokrasia hapa Afrika, haya mambo ya kunyanyasa wapinzani na kuleta chokochoko na fujo, na labuda huenda hata watu wasiojiona siasa wanapoteza maisha. Ndio hiyo tabia mimi nimeiona hapa Afrika, imekuwa swala si jambo ngeni hapa Afrika, imedumu siku nyingi. Hata kwetu Kongo tuliona wakati alitangazwa mshindi Etienne Tshisekedi, Martin Fayulu alipinga matokeo alisema yeye ndo alishinda. Na tumeona hapo Kenya, hapo Uganda, wakati Museveni yeye ametangazwa kuwa mshindi, Bobi Wine anasema yeye sio kweli, yeye ndo alishinda. Na tumeona akizuiliwa na vyombo vya usalama huko Uganda. Na ndo mimi ninachokiona Afrika, bado demokrasia yetu ingali changa, na tumeshangazwa sasa na uchaguzi huko Amerika, wakati tulidhania kama wao ndo wamebobea katika mambo masuala ya demokrasia, wao kufanana wa Afrika, wakati Donald Trump naye anapinga matokeo ya Afrika. Kumbe tunasema sisi wa Afrika, swala la kupinga matokeo ya uchaguzi ndio ni swala la Afrika, lakini limekuwa tena swala la Amerika kwa kuwa na wao wametufanana. Hiyo ndio maoni yangu.
Shukrani kabisa.
Asante sana. Basi moja kwa moja tumwalike kutoka nchini Uganda. Huyu ni mwandishi wa habari John Kibego. Yeye yuko kule maeneo ya Hoima. Hivi karibuni tumeshuhudia hasia za baada ya uchaguzi kutokea nchini Uganda, kutokea Kenya. Kenya ingawa imechukua muda kidogo tangu uchaguzi wao wa mwisho 2017, lakini pia kulikuwa kuna hasia Burundi, Zimbabwe. Sasa labda bwana Kibego, wewe uko Uganda, umeshuhudia upinzani juzi ukiongozwa na Bobi Wine nasema kwamba uchaguzi ulikuwa si huru na wameibiwa kura, na pia ghasia zimetokea Uganda. Tunakumbuka hata wakati wote akigombea Mzee Kizza Besigye alikuwa akikamatwa na polisi kila wakati. Sasa ni kwa nini tunakutana na hizi ghasia za kuto kuwepo uaminifu katika chaguzi au kwenye uchaguzi unaofanyika kwenye nchi za Afrika Mashariki? Tupe maelezo yako hasa kwa mambo yanayoendelea nchini Uganda kwa sasa.
Naam, ndugu yangu, unapoangalia mambo jinsi alivyokuwa akiendelea kutoka nyuma huko, amegusia vita vya kukamatwa iliyomgubika Kanali Kizza Besigye wakati alipokuwa akigombea kama mwenyekiti. ama rais wa chama cha Forum for Democratic Change FDC, na pia yeye mwenyewe alikuwa akionya akisema kwamba ninyi mnaniona sasa hivi ninavurutana na serikali, mnafikiri mimi ndimi mbaya, ninataka kuharibu amani, lakini wengine watakaokuja mambo haya haya mtayaona labda na ya ziada. Imekuja ikatokea wakati wa Bobi Wine alipogombea na kuonekana kwamba alivutia wengi kutokana na historia yake ya kuwa mwanamuziki, na alipoingia bungeni mambo yale yale yalitokea kwa Kanali Besigye. Pia tumeona kitokea, kwa mfano kuzingirwa nyumbani kwake mpaka sasa hivi Bobi Wine kwa jina lake rasmi Robert Kyagulanyi mpaka leo anazuiliwa nyumbani, ametiwa kizuizi cha nyumbani. Wameniuliza swali hilo, kwa nini mambo haya yamekuwa kitokea mara kwa mara. Swala kubwa limekuwa kwamba kuna ukosefu wa uwazi kabisa katika mchakato mzima wa kidemokrasia. Mara nyingi katika nchi zetu hapa Afrika, ninapozungumzia Uganda, upinzani umekuwa kilalamika mara kwa mara kwamba wanataka tume uhuru ya uchaguzi. Sasa hilo ni jambo ambalo mpaka sasa kuna taswira kwamba hatujapata tume uhuru ya uchaguzi ambayo inaweza kusimama ikatoa matokeo yaliyosahihi kama vile watu wakaamini, kwa sababu kuna imani kwamba vyombo hivyo vinatekwa na serikali inayoendelea kuchapa kazi. Yule mwenyekiti wa tume ya uchaguzi anateuliwa na nani? Mwenyekiti wa uchaguzi anateuliwa na rais. Manake inaaminika kuwa yeye anakuwa na ushawishi kuhusu huyo mwenyekiti wa uchaguzi. Na jambo la pili ni kwamba kutokana na kutokuwa na imani na tume ya uchaguzi na vile vile serikali yenyewe inapokuwa mamlakani, ndio maana unaona kila baada ya uchaguzi watu wanakimbilia mahakamani.
Nikushukuru sana Bwana Sami Ruhuza, mchambuzi wa siasa kutoka kule nchini Tanzania, kushiriki live talk yetu ya siku ya leo. Hali kadhalika nimshukuru wakili Bobby Mkangi kutoka kule nchini Kenya kushiriki, na kutoka kule Hoima Uganda nimshukuru mwandishi John Kibego kuweza kushiriki kwenye live talk yetu ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Upande wa pili BMJ Muridhi na Aida Isa. Pia nipende kushukuru kwa upande wa studio nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana. Jina langu ni Sunday Shomari kutoka hapa makao makuu ya Washington DC, na watakieni wote siku mwema na kwaheri.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Waandamanaji wametanda katika mitaa na miji ya Tunisia kwa takriban wiki moja sasa, hali iliyobadilika na kuwa ghasia wakati waandamanaji wakipinga kile wanachodai serikali kuvunja ahadi yake, ambapo imeshindwa kubadilisha uchumi uliodorora. Mtangazaji wa miaka mingi wa Marekani Larry King, ambaye alipata umaarufu mkubwa katika kipindi chake cha televisheni cha Larry King Live, amefariki dunia Jumamosi akiwa na umri wa miaka 87. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kampuni ambayo alikuwa mmoja wa waanzilishi, Oral Media Services, King alifariki katika kituo cha Cedars Sinai mjini Los Angeles, ambako alikuwa amelazwa baada ya kuugua. Polisi wa Russia leo Jumamosi wamewakamata mamia ya waandamanaji walioingia mitaani ukiwa na hali mbaya baridi, wakidai kuachiliwa kiongozi mashuhuri wa kisiasa Alexei Navalny. Navalny, mkosoaji mkubwa wa rais Vladimir Putin, alikamatwa Januari 17 aliporejea Moscow kutoka Ujerumani, ambako alitumia miezi mitano akiugua nerves baada ya kushutumiwa kuwa alipewa sumu. Tunakamilisha matangazo yetu ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.